Il Maelo. Ilmailu.
Tere saatest Ilmailu. Ilmailu on hetkel väga tormine ja seda eeskätt Ameerika mandril. Hetkel on jällegi üks, vist oli, on naise nimega orkaan möllemas.
Sandy.
On siis tegemas palju kurja seal Ameerika praegu vist eeskätt idarannikul. Ja lugesin sellist infot, et see on katmas siis kolmandiku riigis. Tormi teele jäi umbes 50 miljonit inimest, enam kui 5 miljonit inimest jäi ilma elektrivooluta, ühistransport ei liikunud, lennust tühistati. Sellel hetkel, kui ma seda saanet teeme, minust on see aktuaalne, ma ei tea, kas see torm on sellest siis juba üle käinud või on ta seal jätkuvalt. New Jersey ja New Yorki tänavad jäid vee alla, hukkunud arvuks kuskil viimased äkki oli 16 või on keegi suuremaid numbreid.
Hommikul ma lugesin 13, aga noh, täpsemalt ma ei tea küll, ma ei ole ka ilem enam jälginud.
Et Manhattanil puhkav eestlane räägib, kuidas ameeriklased on valmistanud selleks orkaaniks nagu maailma lõpuks. Kõik võimalikud asutused on kinni, tal on veel mingid poed peavad lahti olema, sest mingisugused pildid olid ka tühjadest poeleitidest. Ja igasugused pilte maailma lõpu paanikaga niimoodi seonduvalt. Et ei välistata ka seda, et selline paanika tekitamine on majanduslik ja kaubanduslik nõks looduskatastrofist, siis võimalikult suurt kasu lõigata ja panna inimesed tarbima. No see tundub küll väga selline südametu tegevus, aga miks mitte? No kuidas, on teil üldse aega olnud keskenduda või mõtelda selle orkaani peale või selle peale, mis seal praegu toimus ja mis mõtted teil tekivad?
No kuna ma ikka üldisul vaatan õhtuti Eesti rahvusringhäälingu teleuudiseid, siis loomulikult sealgi oli ju üks välisuudiste selliseid olulisi jupikesi sellest orkaanist Sandy ja sellest, kuidas see Ühendriikide praegune president Barack Obama Sandy tõttu tuli nagu kampaania lainelt töölainele ja pidas siis sellise väikese sõnavõtu Ameerika rahvale, et kuulake ikka evakueerijate sõnu ja minge ikka ära ja märge tehke nalja, et orkaan on tõsine. Ja kindlasti see orkaan on tõsine, nii et ma olen nagu silmanurgast jälginud, aga ega ma väga vaadanud ei ole, et mida see orkaan täpselt teeb või kui suur või kui võimas või eks ta on kindlasti paljude jaoks väga, väga raske asi.
Noh, me ilmselt ei kujuta nii suuri torme siin eriti ettegi, sest me oleme ookeanis piisavalt kaugel ja millegi pärast ikkagi nende kõige võimsamad orkaanid ja kese kipub olema siis seal Ameerika Ühendriikide ühel või teisel rannikul, et Euroopat nagu nii tihti sellises mahus asjad ei ole siiski tabanud. Et noh, see, millest sa räägiti tuule kiirusest, noh, see lõhurõhu langus, mis oli päris muljet avaldavad numbrid ja noh, mis minul isiklikult silma jäi, see on küll võibolla väike kaotus kõige muuga võrreldes, aga üks sellise keskaegse purja laeva koopia, mille peale muideks ka pidan kasutatud näiteks Kariibimere piraatide filmimisel, siis purjale Bounty oli, mille tehti kunagi 60-ndatel film, see laev tehti siis nagu replika kunagisest sellest sõjalaevas Bounty, mille peal tõusis suur mäss, see oli teel siis Floridasse ja üritas küll tormis kõrvale kalduda, aga sattus selle suure tuule kätte, mis raputas laeva lekiks, generaatorid ütlesid üles ja meeskond pidi laeva maha jätma, nii et praegustel andmetel on laev uppunud, kapten on kadunud ja üks meeskonna liige 16. On siis ka surnuna leitud, et ülejäänud on õnneks tervelt pääsenud. Et meri on tõsine asi ja torm on tõsine asi, et noh, kes need numbreid nüüd teab, igasugused ennustusi tehakse, aga noh, need pilte, mis küll New Yorkist on ikka päris tõsised, seal on autod vee all, seal on metrood on uputanud, mitme metroojaamad pidid olema, noh, tunnelitesse on vesi jõudu, ma ei tea, kui vee all natukel on, aga vesi on sisse pääsenud. Siin seal majade vahel vesi ujub, et noh, eks muidugi inimesed ka ei õpi ja ehitavad oma maja ikka kaldale, sest kindlustus maksab selle kinni, kui ta ära ujub ja siis ehitavad uue. Nii et noh, kõige lähem tuttav või mis ta nüüd tuttav, Facebooki tuttav ja natukene muidu ka on siis Hans Tõke, siis meie tuttav Erik Tõke poeg, kes on ka vist praegu kusagil New Yorki eeslinnas on ta kodu ja ütles ka, et elekter vist kadus millalgi juba õhtul, et nii palju kui tema nagu sõnumeid on seal siis läbi Facebooki ilmunud, et linnatänavad on sisuliselt tühjaks tehtud, ei ole lubatud ei autodega liikuda ega tänaval käia praktiliselt nagu sõja seisukord, et ainult siis päästeamet ja nendega seonduva struktuurid on üldse nagu õigus tänavale tulla, et üritatakse siis võimalikult palju vältida erinevaid jamasid.
Et nagu ma eelpool mainisin, või igasugustest katastroofidest ja seistest asjadest on mingid tegelased, kes üritavad ka nagu kasulõigata. Üks väga vahva, nii-öelda jutumärkides vahva tegevus on postitada interneti pilte, mis peaksid nagu kujutama seda orkaani, kui tegelikult on tegu sellise väga loominguliselt lähenetud kunstiteostega. Seal on küll vabaduse samba, ma ei tea, kõrgused, lained ja suured igased uhked pilid, mida interneti kaudu inimesed usinasti postitavad, aga teadmata seda, et tegelikult pole seal reaalsusega nendel piltidel väga palju misnist.
Noh, kui me oleme katastroofifilme näinud, siis neid on ikka tehtud ja seal on lained ikka veel kõrgemad kui vabaduse sammas, võib-olla tükkumad kõrgemad ja kõik need kõrged suured tornid lähevad vee alla, et noh, kui on head programmid, siis võib igasuguseid pilte teha.
Üks leht, sai pissin juus või üks avaldas ka oma lehekülle sellest, et kas 5 või 7 või on neid juba rohkem niisugust levinud võltspilti, mida siis selle tormiga seoses levitatakse. Üks pilt oli tõepoolest võetud siis kunagi see katastrooffilmi päev pärast homsed plakatilt enam vähem otse kopeeritud, kus tõepoolest laine lõi üle vabadussamba nii, et ulatus enam vähem selle tädi kroonini välja sinna, aga sealt oli kohe näide olemas ja mõned muud, üks oli küll päris andekalt tehtud üle linna niisugune või see sama vabadussamb ümber, see kui võimas tormifront, mis oli lihtsalt photoshopitud kokku, et võetud see tormipilt oli täiesti ehtne, aga tehtud paar aastat tagasi ja kusagil sisemaal ja sellele oli siis see vabadussammas või ütleme see rannikupilt juurde ehitatud, et mõjus päris ilust, et see oli hea töö kubanduna.
Lugesin mõnda aega tagasi ühte uudist potentsiaalselt Euroopat ähvardavat katastroofi, kas te juhtusite lugema, kus kohas see võiks tulla oht Euroopa sees veekoguga seotud. Kui te ei ole lugenud tõenäoliselt seda välja.
Ülemiste järvega seotud on ikka räägitud seda, et võib katastroof tulla.
Lähemasti Tallinna mõõd kavas.
Tegelikult oli juttu Genfi järvest. Et selles raportis kirjeldatakse, et 1500 aastat tagasi olevad seal olnud looduskatastroof, milles Genfi järvel tekkis maavärina tõttu massiivne laine ja veemassi alla jäid paljud inimasulad, no see tõenäoliselt ka on suhteliselt lokaalne küll ja tappis massiliselt koduloomi siis. See jõudis üle Genfi linnamüüri ja inimesi hukkus. Ja sellest katastroofist on väga palju aega möödas, kuid Genf ja Lausanne on siiani piirkonnad, mida järv võib ohustada. Genfi järv ei peeta ohtlikuks, kuna ei teata, et tsunami võib kerkida ka järvel. Vot selline uudis Euroopa koht. Aga kui me juba siin lõpuaegade ja siis apokalüptiliste mõtete juures oleme, siis lugesin ka ühte uudist, mis ei ole jällegi midagi uut, ma arvan mingil moel me seda oleme ka siin saates käsitlenud ja mina mäletan, et umbes midagi sellist kuulasin ma mingisuguse kasseti pealt, mille mu vanemad kellegi käest olid saanud, kus rääkis ka nagu sellest, et Jeesus tuleb kahe tagasi ja sellest tehakse teleülekanne. Ehk siis meie kirik kirjutab, et kaks suuremat USA kristliku telejääma Daystar Television Network ja Trinity Broadcasting Network on Jerusalemu ülime piirkonda paigutanud siis 24/7 töötavad kaamerad, et olla valmis Jeesuse Kristuse tagasi tulekuks. Seni kaua, kuni issanda naasmine viibib, on telejaamadel aga plaanis levitada kristliku sõnumit juutide seas, vahendab Christian Post. Õlimägi on Jerusalemast idasse jääv mäeahelik, evangeeliumid järgi kõneles Jeesus seal jüngritele viimastest asjadest õlimäe jalamil ketseme naiast vangistati ning õlimäelt läks ta taevasse. Profet Sakarja kuulutab, et issanda päeval seisavad ta jalad õlimäel, mis on Jerusalema ees ida pool, ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks idast läände väga suureks oruks, sest pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna poole. Nii seisab Sakaaria 14. peatükis. Nii et telejaamad on, tahavad nagu ajaga kursis olla, ma küll, või kaasas olla, ma küll ei tea, kes Jeesuse tagasi tulemine, et kus on, kes see publikuks jääb või jäävad ikka.
No, Jeesuse tagasi tulekul kirjeldatakse küll viiblis seda, et see on nagu välgusahvatus, mis on näha üle kogu taeva, kui see toimub.
Siis pole kaamera.
No, keegi peab ikkagi nägema, eks ju. Ja noh, muidugi on siis püütud nagu seletada ka seda, et noh, kuidas see siis niimoodi nähtav on ja mõni on leidnudki, et võt, et see, et ta on nähtav, ongi selle tärtu, et näed, need 24-7 kaamerad on, et kogu maailm näeb kohe. Mina küll isiklikult usun, et kui Kristus tuleb, siis ei ole mingeid telekaamerad vaja, et see on kõigile selge paugu pealt, sõltumata sellest, mida need 24-7 kaamerad seal teevad ja noh, kui veel Sakaaria kuulutust lugeda, mis räägib väga suurest katastroofist, eks ju, kui mägi lõhkeb, nii et üks külg läheb ühele poole, teine teisele poole, siis kuidas need kaamerad seal veel pärast seda peaksid nagu töötama?
Valesse kohta kaamera.
Noh, ma ei kujuta seda ette, et kas see inimlik pingutus nüüd sellisel viisil Jeesuse tagasi tulekut kõigile teada anda, kas see tegelikult ka töötab või ei tööta.
Noh, eks me võime üritada kavalad olla ja esimestena kohale jõudma. Karta on, et see on küll ehk natukene inimlik pingutus seal taga, et noh, selge on, et Kristuse taastulemine ei saa olla saladuses. Ja mis kujul see ilmneb, noh, kui me loeme nii, et ta tuleb tagasi samal kujul, kui ta ära läks, siis kindlasti on seda võimalik näha inimeste poolt ja kindlasti on võimalik seda ka siis ka filmida, kui keegi seal kohal peaks olema. Et, aga noh, ma usun, et küll suurem muutus on see, mis toimub nagu inimeste sees, kui öeldakse, et need, kes tema omad on, need nagu tõmmatakse tema kõiks ühes, nad saavad muudetud. Et ma usun, et see, mida me enda ümber näeme, saab isegi suurem olema, et ega Kristus ei tule nüüd siis tagasi, noh, nagu kuidagi inkognito või kuidagi põrand alusena siin salaja oma kuningriikku looma, et see, mis toimub, on ikkagi siis juba väes ja märgatavane igal juhul, et aga noh, kui need kaamerad on ja kui keegi sealt siis loodab, et ta esimesel näeb seda, aga mis ta enam teha peale seda saab, selles on küsimus, et siis on igal juhul juba hilja midagi muutma hakata, nii et asi on toimunud ja valmis.
Ja siis ei ole muidugi ka nii-öelda televisioonil mõtet uhkeldada vaataja arvuga, et kui seda ka peaks palju inimese vaatama. Aga kuule muusikat ja siis me tuleme ühe vaataja kirja juurde ja kuulaja kirja juurde ja räägime päris intrigeerival teemal. oleme ikka julgustanud Ilmaelu saate kuulajaid meile kirjutama ja joonistama. Joonistanud meil vist keegi ei ole, aga kirju ikka aeg-ajalt tuleb ja võimalik on siis meile saata postiga vanal moel. Kirjad huviga ei saada, sest aga selle Eesti post toimetab kohale kirjad aadressile Kopli 5, Kärdla 92411 on indeks või siis e-maili aadressid timo@eklesia.ee, tarmo@eklesia.ee või n@eklesia.ee. Ja võite meid, võite julgustada, võite mainitseda, korrigeerida, küsida, aga seda asja võite kirjutada. Aga ühe kirja katke me nüüd loen ette ja vaatame, mis me sellega nüüd siis peale hakkame. Ja nimelt sellised küsimused. Kas te olete kursis, mis toimub praegu Vatikanis? Kõigepealt, kui ma edasi ei loeks, kas te olete kursis, mis toimub praegu Vatikanis?
Noh, ega väga ei ole tegelikult. Ega ma ei jälgi paasti tegevusi pingsalt, et mis ta praegu teeb või kus ta käib või keda ta visiteerib. Või... Ei, ma ei jälgi, jah.
Sama mure siin, et tean vähemalt, kelle käes on valitsusse olla, aga palju rohkem mitte.
No, loomulikult see küsimus on konkreetsem kui see, mis on toimuga. Et kas võtta tõsiselt Vatikani teadet peatselt aset leidvast kontaktist meie kosmiliste vendadega?
Ilmaelu.
Ma jällegi edasi ei lähe, kes on meie kosmilised vennad, kui niimoodi konteksti väliselt keda te peaksid esimene, kes meelde tulevad?
Kui niimoodi sellist lauset ma kuuleksin, siis ma kohe seostaksin selle, et juus ei küsi ja mõtleb ikkagi neid ufosid või maaväliseid olendeid. Või, ma ei arvaks, et ta mõtleb selle lingleid.
Mm-hmm. Et kontaktis meie kosmiliste vendadega või nende otsust pärispatu doktriini peatse tühistamise kohta. Kas Vatikanil võib olla salateadmisi, mille valguses kogu meie senine arusaam maailmast ja inimese kohast selles muutub täiesti teiseks? See on nüüd väga siuke fundamentaalne ja oluline küsimus. Et kas Vatikanil võib olla salateadmisi, mille valguses kogu meie senine arusaam maailmast ja inimese kohast selles muutub täiesti teiseks?
See on niisugune hea küsimus, sellepärast, et tähendab salateadmused, tähendavad ju mingisuguseid selliseid teadmisi, mis on saadud kusagilt, kus teistel ei ole võimalik neid saada. No, kui me nüüd kristlastena baseerume piiblis, kas see siis peaks tähendama, et kas Vatikanil on olemas mingi omaette salapiibel, mida teised kristlased ei tea?
Eks anekdoot räägib, et Vatikanis pidi olema kohalikud kõned Jumala poole?
Aha, jah, anekdoot ka igasuguseid olla. Ometi ma usun, et Jumal on igal pool meie lähedal täpselt sama kaugel, mis üks kõik, kus me oleme. Kuigi peab ütlema, et kui mul kevadel oli võimalus Iisraelis käia, siis kohati tundus, et on lähemal. Aga jah, et kas saab olla mingid Vatikanil mingid salateadmisi? Inimene võib arvata, et tal on mingid salateadmised, kui ta loeb erinevaid asju, loeb piiblit, uurib, tõlgendab seda niimoodi oma ette, siis ta võib leida küll sealt oma arvates mingid salateadmised, mille valguses tema arvates paljud asjad muutuvad. Kas need on nüüd nagu õiged või kas teistel inimestel puudub juurdepääs nendele salateadmistele? Piiblil on meil kõigil ühesugune juurdepääs. Et ma arvan, et see mingid erilisi allikaid teadmiste ammutamiseks Vatikanil, ma arvan, ei ole võrreldes teiste kristlike konfessioonidega. Kõigil on olemas piibel, kõigil on võimalik seda lugeda, kõigil on võimalik palvetada, kõigil on võimalik uurida teaduslikult ja analüüsida, et ma arvan, et Vatikanil ei ole mingid eelisseisundid. Võib-olla on mingi eelisseisund selles osas, et neil on äkki rohkem raha, et panustada uuringutesse, kui näiteks baptistidel võib-olla, aga võib-olla ka mitte.
Ma lähtuksin ikka sellest, kui me räägime, et kusagilt võiks tulla mingid väga võrutavaid teadmisi, mis kogu meie arusaama muudavad, siis kristlasena või ma ei tea, kus me ütleme, siis äsja lugasin nüüd artiklis fundamentalismist, mille aluse mina olen küll vist fundamentalistlik kristlane. Ma siiski usun, et need põhilised arusaamad inimühiskonnast ja meie elukeskkonnast, maast ja selle olemusest ja selle saamisest põhinevad minu jaoks piiblile. see ei tähenda nüüd seda, et ma nüüd noh, päris jah, ütleme tähtähed pean nüüd lugema, peaksin ütlema ja ma ei ole ka, võibolla ma nüüd ütlen väga valjustusele välja raadus, aga ka mitte päris kindel, et maakera vanusest on see 5000 midagi aastat või mis ta siin olema peab, mida nagu loetakse maailma loomisest siis ühel poolt, see on nüüd noorema teoria järgi, ma usun, et see aeg on siiski pikem ja aga neid päevi, mis puudutavad maailma tekkimist ja loomist, me ei pea päris nagu sõna-sõnal 24 tunniga võtma sellest, sest Jumala jaoks ei ole aeg. Aeg eriti lineaarne nähtus, me näeme seda piiblist siin ja seal, et aeg ei ole tema jaoks lineaarne nähtus, et muutub nii nagu vaja on. Aga ma usun, et seda on põhilised arusaamad on ikkagi pärit ja on piibliga kooskõlas ja see, kuidas täpselt füüsiliselt mingi asi on toimunud, noh, see on siis niimoodi toimunud. Et kui me räägime nüüd sellest, et Vatikan nüüd väidab, et tal on mingid erilised teadmisi või maavälisest elust või milleski muust, siis ma ei usu, et neil on. Neid jutte räägitakse juba, ma ei tea, mis ajast. Ja millegi pärast ei ole keegi neid suutnud tõestada ja need igasugused lehed, kui ma otsisin teemat Vatikan ja tulnukad inglise keeles, oi, kui palju asjused tuli, aga enamus kuulus küll sinna kategooriasse, et Tallinnas on Paldiska maanteel üks roheline palank ja selle planku taga on üks asutus ja seal mõeldakse ka sellised teoreid välja ja võib-olla natukene tõsisemaid, et kõike ma päris nagu ei julgeks küll nii võtta, nagu inimesed on kirja pannud. Et üks artikkel, mis mul ei ette, ja mis on eesti keeles on väga kindlalt pealgi panud, see pälit hoopis 4 aastat tagasi. 2008. aastal on Eesti Päevaleht avaldanud artikli pealkirjaga Vatikan usub maavälise elu olemasolu. Ja noh, nagu ikka käivad need asjad, selle kohta on ka omad anekdoodid olemas, aga et inimene ütleb ühte, aga ajakirjanik kirjutab selle osa kohta hoopis midagi meist, siis tekstele järgi on niisugune, et Paas Benediktuse peaastronoom tegi Vatikane ajalehes avalduse, et maavälise elu võimalikust ei saa enam välistada. Minu jaoks on kaks täiesti erinevat väidet. Üks ütleb, et ta usub olemasolu, ja aga noh, et originaal väide on see, et seda ei saa välistada. Ma arvan, et selle välistamine ei olegi, noh, mille alusel me üldse oleksime saanud seda välistada. Sellepärast, et Piibel ei räägi sellest midagi, kas see tähendab, et seda ei saa olla. Et kui me nüüd ütleme, kui Vatikan peaks võtama oma asjad ja ikka nende A ja O peaks olema ju piibliraamatuks, millest nad lähtuvad, et kas see, kui me ei leia nagu piiblist ühtegi sõna selle kohta, et võiks olla mingisugune teine taeva keha veel kusagil kogu selles suures universumis kõigis galaktikates, mille Jumal on ju loonud, et võiks olla mingi teine koht veel, kus on mõistuslik elu, mis iganes kujul siis minu jaoks see ei ole ka välistatud, et see nii on. Ja aga isa see, kas see nagu meie kohta midagi nagu tähendab siin praegu? Kas me peaksime oma elu siis muutma sellega seoses või? Noh, need jälle need samad kõik võimalikud tulmefilmid siin ise seisvuspäev, mis Ameerikas mõnel ajal tegid ja või siis oma aegsed Velsi, Marsi lood ja on ju ikka seondud selles, millega pärast need muud rahvad peaksid olema väga väga agressiivsed, kes tulevad ja meid ära süüa tahavad kohe. Või meid anastada, et saada seda pallikest siin endale, mille peal me elame. Noh, ma ei tea, isegi kui nad olemas oleksid, no miks nad peaksid tahtma seda teha. Nii et kui see astronoom ütleb, astronoom Gabriel Funé, kuidas iganes ta säädada, kes on siis Vatikan observatooriumi direktor, et ta ei välista, et on olemas elu väljaspool maad, siis ma tahaks ka teada, kellel ja millisel alusel on üldse võimalus välistada seda. Aga ta ei kinnita seda kuidagi. Ja seda, et ta usub maavälise elu võimalikus, siis selles tekstis ma seda küll välja ei loe ja ma kardan, et noh, need samad teemad, siis, mida selle kuulajakirjas siit tuleb, on siis umbes samalaadsetest nagu spekulatsioonidest ka pärit, et ma ei usu, et Vatikan teab rohkem kui NASA näiteks. Arvestas kui Vatikani observatooriumi võimaliku suurust ja näiteks, noh, kes siin praegu on NASA, kes kosmosega tegeleb, milliseid rahasid on pandud raadioteleskoopide alla üle maailma, kuidas on uuritud, ja noh, mida see Hubble teleskoop ja temale tuli või järel tuli ja sinna üles, mille nime ma ei mäleta enam, kes kasutava nii optilist kui raadiodiapasooni, ometigi ei ole suudetud siia maani veel ühtegi nagu kindlalt tõestatavad signaali või pilti või midagi siis maailmaruumist, meid ümbritsevast maailmaruumist tabada, mille võiks kuidagi eluga seonduda. Nii et see, et tal nüüd on mingi informatsioon ja kui see on, siis miks see peaks varjul olema tänapäeval, kui ütleme näiteks see SETHI projekt, mida kasutati just nende signaalide analüüsimiseks, on antud ju tegelikult kogu maa elanikuna kätte, kes vaid tahab sellest osa võtta, siis sealt ei ole võimalik enne midagi varjata. Aga noh, vandenõuteoreetikutele peab omulikult oma kohta alles siia.
Ja noh, just mõeldes sellele, kui palju noh, panustatakse tegelikult selle nii-öelda maavälise mõistusliku elu otsimisse ja seni pole mitte midagi sellist meie nähtavast, noh nähtav peab ütlema siin tinglikult, sellepärast, et nähtav kosmos ei ole mitte alati silmadega nähtav, vaid see elektromagnetuse diapasoon võib olla väljapool meie nende tajumispiiri, et kasutatakse just nimelt neid raadioteleskoope ja muid, aga ei ole mitte midagi sellist leitud, mis oleks kuidagigi nagu kindlalt öelnud, et jah, võt seal on see mõistuslik elu olemas, et see ikkagi näitab seda, et nii palju kui me suudame uurida, tundub olevat see meie planeet Maa ja inimene siin täiesti unikaalne universumis, et ei ole meile teada olevas universumis praegu mitte midagi võrreldavat sellega, mis toimub siin maa peal. Ja kui me piiblit loeme ja loeme seda, kuidas piibel kirjutab sellest, et Jumal on loonud inimese, selle sama inimese, kes siin sellel planeedil maa elab oma näo järgi unikaalsena, imelisena, ainulaadsena, siis need asjad räägivad tegelikult seda sama keelt, et Jumal on keskendunud inimesele ja inimene peaks keskenduma Jumalale, mitte võib-olla nendele oletatavatele kosmilistele vendadele, kes võib-olla kusagil on. Kui ka on, siis keskenduda tuleb Jumalale.
Aga oled sa kindel, et Jumala keskendumisvõime on nii väike, et ta ei ole suuteline kellegi teisele enam keskendunud olema kusagil teises maailma nurgas. No see on ka spekulatsioon loomulikult ja ma olen suuremas osas sinuga nõus praegu. Et noh, teisalt on see, et maailma ruum on nii suur, et me ei suuda isegi seda ühe galaktika nagu alal seda täielikult hõlmata, mis siin toimub ja see üks galaktika on ainult üks väike osa ju universumist, kuhu meid on elama pandud. See, et Jumal on tegelikult väga täpselt häälestanud selle koha, kus me elame ja kus me oleme ja mida me siin teeme sellest, muusu me oleme rääkinud ka juba varasemates saadetes ja kes tahab, leiab selle kohta kindlasti materjale, mõnel korra minu poolt nimetatud Lee Strobeli kohtuosi looja kasuks on üks raamat, mida tasuks küsida hästi varustatud kristlikest raamatupoodidest.
Või kõrnda baptisti kogudusest,
kes Hiiumaale satub, ma usun, see on paljud mujal. Ja kes need asju räägib, et see, et üle üldse me siin maa peal elame, siin on niivõrd palju, on selliseid täiesti karva pealt kokku minevaid tingimusi, et noh, see ei ole kindlasti nüüd mingisugune juhus, et kusagilt on lihtsalt mingi paugu tulemusena asjad niimoodi kokku lennanud. Enamest ei lenda. Noh, see on sama, et kui ütleme, et värvi purke vedava auto avari tagajärjel tekiks kusagile maja seina peale Mona Lisa pilt, et siis ma võiksin ka seda uskuda, et asjad võivad juhuslikult tekida. Aga...
Ja no ma arvan, et see on teema, mis mõnel kuulel ajab nagu väga-väga põnevile, ta räägiks ja kuulaks sellest pikalt-pikalt, aga me siin väga, väga kaugele oma fantaasiatega ei lähe, või Tarmol Jennul on veel näpud püsti.
Ja, see on põnev teema. Aga selles kuulaja kirjas on viidatud ka Einar Laignale, kes palju nendest asjadest räägib ja huvi pärast võtsin ette tema kodulehe, mis on Einar Laigna olemas täiesti. Ja siin on üks selline lause, mis minu tähelepanu käitis tema nagu moto või selline hüüdlause, et Eesti ühiskond on päästetav, kui inimesele, kui sotsiaalsele olendile antakse massimeedia abil teised väärtused. Ja minul tekib selle koha peal nüüd kohe selline küsimus, et võt, kui ma loen piiblit ja kui ma loen seda, kuidas Kristus töötas, siis tema töötas isiklikult, inimene pidi isiklikult teda vastu võtma, et see ei olnud kuidagi nii, et paneme massimeedia kaudu inimesed mingeid uusi asju uskuma, et...
Äkki kui Jeesus ajal oleks massimeedia olnud, äkki ta oleks seda kasutanud?
Millegi pärast ei jää sellist mulje, et tema kuulutamise viisist ja meetoditest ja kõigest sellest, ta väga personaalselt nendes tõekspidamise küsimustes väga personaalselt rõhutas, et igaüks peab nagu isiklikult otsustama. Et ma väga kahtlen, et on võimalik massimeedia abil anda teisi väärtusi ja sellega kõik asjad ära päästa ja ümber pöörata, et peab olema isiklik otsus ja me jääme erinevateks selle koha peal, et Piibel ei räägi sellest ka, et me suudaksime kõik inimesi ära pöörata.
Ma nii palju vaidleks küll vastu, et Jeesus kasutas kindlasti tolleaegselt massi, noh, ütleme, see oli kõne võimalusi, aga ta vähemalt mitmel korral kõneles väga suurtele inimhulkadele, noh, ütleme, kas või tema õpetused või kõned, mis eelnesid 5000 mehe pluss naised ja lapsed söötmisele, kui me eeldame, et koos oli, noh, ütleme, vähemalt 10,000 inimest, mis tolle ajakohtu oli ju meeletu mass. Et noh, ta ei olnud jah võimalik võibolla esineda miljoni ees, nagu Reinhard Bonke on seda teinud Aafrikas, mis minu jaoks ausutas ületab ka juba teataval määral mu tajumise piiri ja ka arusaamise piirid, et noh, et kuidas need asjad seal toimivad ja kas see asja on ainult numbre enda pärast või kui reaalselt seal noh, nagu kogu see, ütleme, töö sinna juurde veel käia saab. Võimalik, et saab, et ma ei ole väga palju süvenenud, aga see on täiesti no, minu jaoks ette kujutamatu number, miljon inimest ühe platsi peal.
Ja pärast või nüüd pooled tulevad päästmisele näiteks või kas või 100,000 ja siis jätkub nagu hingevaidlik töö nendega. Ja
jah, kuidas see toimib, eks? Aga fakt on, et Jeesus ei rääkinud ka mitte ainult üks ühele või üks 12-le. Ta küll palju kasutas aegu, ütleme, tema elu viimane etapp või ta kuulutuse töö viimane etapp oli ju palju sellega, et ta oli eraldunud rohkem olles jüngritega koos ja õpetades neid. Aga vähemalt ma kuulutus esimeses osas, ta oli nii mõnelgi korral, ka mäejutlus on ju eeldatavalt peetud küllalt suurele rahva hulgale, noh, need samad järveäärsed kõned juurde võtta, et need hetki oli ta elus küll, kui ta ümber oli kindlasti rohkem kui 12 või 70 või võibolla isegi 500 inimest. Et ma usun küll, et Jeesus oleks kasutanud kõiki võimalusi, mis tema käes oleks sel hetkel olnud ja kui oleks olnud siis Israeli aladel kristlik raadio või kristlik televisioon, ma usun, et ta oleks ka seal kindlasti sõna võtnud.
Ja see võibolla, me ei räägi mitte ennuga teinede selle vastu, aga see, mida mina tahtsin nagu rõhutada, on see, et inimese muutumine on isiklik.
Ja, just
see tunnustamine või see sõnumi edasi andmine, võib olla küll suurtele hulkadele ja seda me teeme tänagi ja pereraadio, mida praegugi iga kuulaja kuuleb, eks see on ka üks massimeedia vahend.
Või raadio 7,
jah. Aga me ei saa ühelegi ka armsatest raadiokuulajatest ei saa meie anda teise väärtusi, kui tema ise seda ei otsusta, et me ei saa raadio kaudu pähe kallata neid teisi väärtusi.
No ajalugu näitab ju selles mõttes, et noh, Hitleri massi kampaaned selles mõttes, et meedial on meeletu võim, et see oleks päris huvitav mõtelda, et kas näiteks, noh, ma ei tea, Eesti valitsus ja kaasas opositsioon ja juhtivad kõik mingid arvamusliidrid ja otsustavad ühes asjas ühte moodi, et kallutame Eesti riigi, Eesti inimeste mõtte maailma noh, mingis suunas. Noh, ma ei tea, oleks see, mis suund see iganes on.
No, seda on ju ajaloos tehtud, eks ju, seda tehakse praegugi, aga seda meie kutsume ikkagi ajupesuks ja me ütleme, et me ei taha kellegi ajusid pesta ja ka Kristus ei tahtnud kellegi ajusid ära pesta.
No see sama tsitaat, kui ma siin uuesti loen, et Eesti ühiskond on päästetav, kui inimestele, kui sotsiaalsel olendele antakse massimeedia abil teised väärtused, noh, see ju kõlabki, et korraliku loputuse tagajärjel, siis noh, minu jaoks on ta suhteliselt kummaline väljaütlus, aga iga inimene vastutab ise oma ütluste eest, et massimeedia muidugi on võimalik inimesi muuta, aga kas me seda kaudu päästame ühiskonna on minu jaoks mõneti kahtlane.
Igatahes seni need massimeedia abil teiste väärtuste andmised on lõppenud väga õnnetult.
No aga mõtleme nüüd, et kui massimeedia hakkaks edastama kristlike väärtusi, kristliku moraali, meil ei oleks ju selle vastu mitte midagi ja kindlasti mõjutakse meie ühiskonda positiivses suunas, isegi kui kõik isaks kristlaseks.
Kindlasti ja ka seda on või teatud mõttes olnud, et kui me räägime Hiiumalt siit, siis me ju mäletame, noh, meie ei mäleta, aga see ärkamise aeg, kus siin kõrval Vormsi saar sai nii muudetud, et 13 kõrtsi pandi kinni sellepärast, et keegi enam ei joonud ja 13 palvelat tekkis ja noh, politseil lõpeb töö ära, loomulikult mõõtab positiivselt, aga ka siis ei saanud mitte kõik Vormsi inimesed usklikeks, et ja noh, see on see koht, kus Piibel ka nagu ei kinnita meile seda, et me suudaksime kõik inimesed usklikuks muuta, et
ja, aga kas me suudame muuta ühiskonna ma usun, et siiski mitte läbi meedia siis ühel või teisel korral noh, seda mõjutades, aga seal lisandub midagi olulisemat, mis muudab, et meedia iseenesest ei saa ei päästa.
Seda me oleme ka varem rääkinud, et need muutused jällegi ei hakka nagu kuidagi ülevalt poolt alla, et nüüd valitsus otsustab ja võtab meedia enda kätte ja muudame nüüd rahva kristlikuks, vaid hakkab see teistpüüdi, et üksikisikust pihta.
No me alustasime ufode teemadel või maaväliste olendite teemadel ja mina arvan, et ka need maavälised olendid ei saa inimesi ära muuta niimoodi niks-naks. Et see ei käi, asjad ei käi nii ja ma isiklikult pean ütlema jah, et mina väga sügavalt kahtlen selliste maaväliste olendite olemasolu, millest meie kõmuudised armastavad kirjutada.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Et ilma elu enveevad Armo Kähredi mulige on siin pool. Ma ei oska öelda, kui palju oleks loota Harvardi ülikooli pressist lugeda palve kohta, aga võibolla miks ka mitte. Aga igal juhul on siin Candy Gunter Browni raamatu selline tutvustus, kui ma õigest aru saan ja see räägib teadusest ja tervenemisest. Selliseid uuringuid on vist varemgi avaldatud, aga enda väikese ülevaate sellest väiksest artiklikesest.
Küsimus ongi, kui raamatu pealkiri oligi palve testimine või proovimine, ja siis kokkuvõte sellest raamatust siis räägib seda , et paljud inimesed on nagu siis nagu tunnistanud seda , nad on palve läbi saanud terveks erinevatest haigudest , pimedusest , kurtusest , eri astmetes vähist ja küsimus nüüd siis on , et kas teadus on suuteline neid nagu seda tunnistama , et noh , üsna paljud ütlevad , skeptikud , Eestis on ka skeptik.ee leht , kus neid asju öeldakse , et see kõik on üks täielik selles suhtes nagu tõestamatu , et ühtegi niisugust empiirilist või noh , käega katsutavat tõendit ei ole , et inimene oleks reaalselt terveks saanud , aga selles uurimises siis see autor ütleb seda , et kui teadus ei saa otseselt nagu tõestada kuidagi palve sellist tervendavat jõudu nagu välises mõttes , et noh , on seda ka proovitud , ma mäletan kunagi ammu vist isegi meie teekäijas oli üks selline artikkel , et kui siis proovite , kas palve mõjub , kui inimene näiteks varjestada kusagile metallist seintega tuppa panna , et ja kui teatud kauguse peal , kas ta mõjub , noh , selles suhtes suht nagu minu jaoks naljakad tegevused , aga see , mida ta räägib , et meil on võimalik uurida seda , et palve mõju tervisele , et tähendab , mitte vaadata siis nüüd otseselt seda nüüd üht konkreetset noh , haigust või haiguslugu , aga vaadata siis , kas palvel on nagu mõõdetavaid tulemusi inimese tervisele ja ütleb , kui palve toob mingisuguse kasu isegi nagu võib-olla kaudsel teel , siis me võime siit panna ka tähelepanu siis ka , kuidas nagu palve kasutamine võiks mõjutada siis võib-olla juba laiemas mõttes , vot siit tuleb nüüd see massikommunikatsioon , eks , ja inimeste tervist eriti veel nendes kohtades , kus nagu ligipääs meditsiinile on nagu vilets . see on huvitav teema . ja võttes siis andmeid ta põhiliselt nelipühilastelt ja karismaatilistelt kristlastelt , siis Brown nagu murrab nii mõningaidki stereotüüpe , mis puudutavad siis nagu usu tervenemist või tervendamist . ja üks nendest on see , et põhiliselt on need , kes terveks saavad , on ju sellised vähem haritud ja noh , nagu niisugused lihtsameelsemad inimesed , aga vastupidi , Brown leiab seda , et tegelikult siis kasutavad palvet või lasevad enda eest palvetada inimesed väga erinevatest gruppidest , sotsioökonoomilistest või sotsiaalsetest gruppidest , ja ta põhimõtteliselt jõuab ikkagi sellele , et palve läbi tervenemisel on olemas täiesti mõõdetav efekt , sotsiaalne efekt ja mõningatel juhtumitel siis nagu on need asjad ka täiesti teaduslikult tõestatavad . see on suhteliselt konarlik niisugune ülevaade , lühikesest ülevaatest ennegi , mis siin oli , aga ehk see oli arusaadav , nii et see autoriga leiab positiivse tulemuseni .
aga saan ma põhimõtteliselt aru lühidalt , veel lühemalt öeldes seda , et isegi kui palvel pole midagi üleloomulikku , midagi üleloomulikkusega tegu iseenesest , palvetamine on midagi , mis muudab asju paremaks , selles mõttes , et isegi kui ta oleks , noh , ma ei tea , inimese ettekujutus või
kas peab , no ütleme , kas ime peab olema alati üleloomulik , mul on selline , ta ei lähe ka sellest tööst mööda , kahjuks raamatut ei ole kätte saanud , oleks huvitav lugeda seal , aga tänaseks juba surnud piibliõpetaja Derek Prince kunagi tõi niisuguse näite , et tema nagu eristas tervenemise või terveks saamine nii-öelda siis noh , ütleme üleloomulikust või imest või ime kaudu tervenemisest . ja noh , näide oli umbes niisugune , kujutame ette , et sul on kõrvapõletik , ja sa lased enda eest palvetada ja see noh , põletik läheb mööda , sa saad terveks . et see on nagu tervenemine , noh et põhimõtteliselt selles kõrvapõletikus sa oleks ju terveks saanud siis ühel või teisel meetodil , et kas nüüd palve kiirendab seda , kas palve on ainuke vahend , mida sa kasutad või mitte , või on nii , nagu keegi kunagi ütles , et võtan suure aspiriini ja siis ütlen , et jumal , tervenda mind ja küll terveks saan , eks , et see võib niisugune asi ka olla . ja teine pool on , ütleme , aga kujutame ette , et sul on olnud näiteks kõrvapõletiku tagajärjel kõrvakuulmekilet enam üldse ei ole . et sellisel juhul siin ei aita nagu ükski ravim , ei aita , kui tahes palju antibiootikume sa sööd või kõrvasoojas hoiad , see kõrv nagu enam noh , normaalse meditsiini kaudu see kõrv , kuulmine ei taastu selles olukorras . ja kui nüüd on selle kõrva eest palvetatud ja leitakse järgmisel hetkel , et see kõrv on täiesti terve , siis see on see , mille kohta Derek Prince ütles , see on nüüd ime läbi , noh , see on tegelikult tervenemisime mitte leivei, või ütleme, ime läbi tervenemine ja neid asju on ka ilmas juhtunud, inimesed tõestavad seda. Kui on, mul on oma tutvusringkonnas inimesi, kes on olnud vähidiagnoosiga ja kes on terveks saanud, on tunnistanud ka tänaseks päeva siit ilmast lahkunud Soome evangelist Neilo Ülivainu, kes ütles mõlemad, nad naisega olid vähidiagnoosega, mõlemal anti mõned kuud eluaega ja nad elasid, naine vist elab tal siia, nii ta ise suri 5 aastat hiljem, aga suri sugugi mitte vähi, aga mis nagu südame rikka tagajärjel, et on olemas need lood, kui inimesed on terveks saanud. Ja ma usun, me mitmed võime tunnistada, et ja on inimesi, kes ütleb, nad ei ole aastaid käinud arsti juures. Ei ole hambaarsti juures ka vajanud käia, et nad usuvad palve jõusse ja see on töötanud nende juures, et see tõttu, noh, kuidas me need asju peaksime alati tõestama või tõestamata jätma, see on tihti peale nagu küsimus ja me ei taha sellega nagu kogu meditsiini tühjaks teha, kindlasti arstid teevad väga head tööd ja tänapäeval mõtmatud suuremat tööd, kui see on kunagi varem võimalik olnud, aga on olukordi, kui arstid ka midagi teha ei saa.
No kui see raamat räägib sellest, et kas on võimalik palve mõju kuidagi nagu, noh, teaduslikult ära, noh, kindlaks teha, et kas see on olemas, siis nagu me siin ülevaatest kuulsime, et autor jõuab positiivsele tulemusele, et palvel on mõju, et tõepoolest palve mõjul on asjad muutunud. Noh, teine küsimus on see nüüd, et kuidas see palve mõjub täpselt, et noh, olukord muutus, aga kas see muutumise viis oli üleloomulik või loomulik? Et kogu universum on Jumala loodud ja Jumal on sellesse universumisse pannud mitte ainult füüsilised seaduspärad, vaid ka muud seaduspärad. Ja kas me neid vaimse maailma seaduspärasid peame nüüd nimetama üleloomulikeks seaduspäradeks või tuleb meile öelda, et Jumal on võimeline seda füüsilist maailma mõjutama teiste meetoditega, kui meie seda suudame praegu nagu taibata alati, et me nimetame seda, et noh, see on nüüd üleloomulik.
Eelmis saadet meenutades siis loomulikult üleloomulik või vastu.
Nii et see raamat jõudis nagu tulemusen, et jah, palvel on mõju. Palve tõttu inimesed on saanud olukordadest, üle olukorrad on muutunud, on paranenud. Kui nüüd on noh, uuritud ka seda siis, et kuidas see palve mõjub ja seda on ju tehtud, siis tõepoolest ei ole nagu jõutud, kuidas ma ütlen, teaduslikult pädevate selgitusteni, kuidas täpselt palve mõjub. Mõningatel juhtumitel on võib-olla suudetud leida, et võt tegelikult see inimene lihtsalt kuidagi sisemise energiaga leidis selle paranemise, aga mõningatel juhtumitel ongi nii, nagu siin enn selle näite tõi, et mingisugune keha osa, mis on täiesti katki puruks, saab korda, läheb paika tagasi. Et siis me ei oska, siis me kehitame elgu, ütleme, et toimus ime. Noh, Jumala jaoks ilmselt pole kumbki ime.
Seda küll, jah. See on huvitav küsimus, et huvitav, mis on Jumala jaoks ime? Aga meie jaoks on see, et kui Jumal toimetab, siis see ongi tegelikult ime. Et kui sa tõid seda universumit, kus me korraks nagu eelmiste teemadega olime selles tohutus suuruses ja siis noh, kui seda geniaalsust ja suurust mitte imeks pidada, siis ongi see, et mis see ime siis on.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Aga meie saade läheneb lõpule ja me lõpetame tänase saate rääkides naistest või esitame sellise küsimuse, et miks naised on paremad kristlased kui mehed? Ja see on ka jällegi Ameerika uuringu tulemus, kus selle uuringu kohaselt praktiliselt kõik suksed usulised või religioossed näitajad olid nagu naistel paremad kui meestel, et nad loevad rohkem piiblit ja nad võtavad rohkem aega palveks ja käivad sagedamini ja usinemalt kirikus ja nii edasi ja nii edasi ja edasi. Noh, see on üldiselt teada, kui vaadata kirikukses sisse, siis seal on ka näha, et naisi on rohkem aastas tabelist. Ma siiski vaatan, et mõned asjad on siiski, milles mehed peavad ennast tugevamateks või vastavad rohkem jaatavalt, näiteks üks mehed peavad ennast rohkem teoloogiliselt konservatiivideks kui naised. Ja mehed arvavad ka rohkem jah poole ehk positiivselt sellele väitele, et no ma olen veendunud või ma olen päris kindel, et Jumal on nagu vihane või vihane minu patude peale. Et selles osas on mehed tugevamad. Aga miks on naised paremad kristlased, kui nii võib väljendada?
Ma ei oska öelda, seda pidin keerulisem väljenda, negatiivne pool tuleb lihtsamalt välja, et äkki mehed on nagu rohkem sellised nagu kindlamad oma teadmistele või oma mõistusele kui naised, et nad on võibolla panevalt lihtki või kergemalt enda jaoks süsteemi paika ja ei ole valmis laskma. Nii nagu öeldakse, miks mehed kunagi teed ei küsi. Millegi pärast seda süüdistatakse ja öeldakse ka meeste kohta. Nad on ise endast teadma, kuigi nad võivad eksinud olla täiesti. Et ma olen ka kunagi sõitunud, et võida Stockholmi linnaga me jõudsime eksikombel kohale, et kaartel ei ole, me otsisime kohta. Et äkki see on selles, et mehed on nagu rohkem arvav, et nad saavad ise oma jõuga hakkama, et see on äkki meestele omasem kui naistele. Et naised on ehk kergemini valmis, kelleski sõltuvad ja naised on tõenäoliselt tundlikumad, nende tunde elu poolt või ütleme ka selliste ma ei taha öelda, sanud emotsioonide küsimus on, aga ma raske ennast praegu väljendada, aga ma arvan, et ikkagi see on üks teatav niisugune tundlikkus, mis ei ole seotud mitte nii palju mõistusega, kui süda on ju füsioloogiline organ, aga see, mille kohta me ütleme, et südamega tähendab sellise tunnetusega, maailma tunnetusega aru saamise, nad on ehk lihtsamad nagu nõustuma sellega, et tõepoolest on keegi, kes on kõrgemad kui lihtsalt inimene on. Äkki see on midagi niisugust ikkagi nagu selline peaehituse küsimus ka natukene.
Vaadates seda statistikatabelit, kus vastused on kokku võetud ja jah, siin ka nimetatud, et peaaegu iga sellise uuringu järgi selgub, et naised on paremad kristlased kui mehed. Võt siis mina seda tabelit praegu vaadates, ma ei oska kiutelda, kas see tähendab seda, et naised on paremad kristlased. Kui me vaatame koguduste liikmeskondades inimesi, kes seal on, siis seda ma ütlen küll, et tõepoolest naisi on rohkem koguduses kui mehi. Muidugi, eks ühiskonnas tervikuna on ka naisi natuke rohkem kui mehi, et aga koguduses on see asi nagu veel rohkem nagu kaldu selle poole, et naisi on rohkem. Et tõepoolest need küsimused, mida siin on naiste käest küsitud või kõigi käest küsitud, et ma usun, et Jeesus on Jumala poeg, rohkem on naisi, kes usuvad, et Jeesus on Jumala poeg või ma külastan kogudust iganädalaselt jällegi rohkem on naisi. Et kui juba keegi on kristlane, siis võibolla on mehed paremad kristlased, sest kui nad on jõudnud veendumuse ja usuni, siis nad on tugevamad võibolla kui naised, et mine tea, need on lihtsalt vähem, nad ei jõua selle veendumuseni. Sellepärast, et naised usuvad rohkem seda, et Jeesus on Jumala poeg kui mehed. Nii et minu jaoks see statistika mitte ei kõnele sellest, et naised oleksid just kui paremad usklikud, vaid pigem ta kõneleb minu jaoks sellest, et naised on rohkem naisi on usklikud. Et mehed kipuvad rohkem kahtlema, kipuvad rohkem küsimusi esitama, kipuvad rohkem võibolla olema põikpäised. Ma pean võibolla vahel ise enda kohta ka seda ütlema, et ma olen mõnikord liiga põikpäine. Aga kui mees on saanud usklikuks ja veendunud Kristuse jumalikuses ja siis võibolla on mees parem usklik. Mine tea.
Et üldkokku võtta meestest siit. Me oleme tuimad, emotsionaalselt, me oleme ise teadlikud ja uhked sisemiselt, ei taha see abi vastu võtta.
See on oma arvumust veel öelnud, see nüüd jääb kõik meie kaile või?
minu osa on ikka siin ütelda, et õige vennad õige.
Aga tegelikult on väga hea meel lugeda seda, kuidas piiblis nii mehi kui naisi hinnatakse ja kuidas Jumal ütleb kohe alguses, et mehele on vaja ühte õiget abi. Ja tegelikult nii ongi, et me ei saa näine koos võivad moodustada täiusliku kooselu.
Sellise toreda mõttega me saate ilmaelu lõpetame. Soovime teile rohkeid jumalannistusi ja kui jumal meile päevi kingib, siis jälle järgmisel nädalal.
Ilmaelu.